napísaný v liste apoštola Pavla do Ríma, v 14. kapitole, 17. verš. Veď Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svetom.
Ja som tu pred nedávnom hovoril o pokrmoch, o čistom a nečistom, neviem, či si ešte trošku dačo z toho pamätáte. A hovoril som, že ešte by som v tom chcel pokračovať. Dôvodov mám na to viac a zase, keď si robím kázeň do Hrádku, tak je dobre využiť ju a povedať vám aj v Mikuláši, aj keď sa možno všetci si poviete, že týmto veciam rozumieme, ale je v našom zbore aj veľa nových ľudí, ale hlavne, čo tak vnímam, a viete, rozprávali sme o tom aj cez úlohu, že vlastne sú také novodobé názory a prevládajú dosť vo veľkom. A keď som sa nad tým zamýšľal, tak novodobé v úvodzovkách, tie názory prevládajú nie len novodobo dnes, ale tie názory, čo sa všetko musí a čo nemusí a čo je dôležité a čo nie je dôležité, prevládajú už od raja. A keď sa vrátim len tak v skratke, v raji bolo prvé musí alebo nemusí, alebo nerobte to, alebo robte, keď sa tam hovoril, to môžete. Keď Eva otrhla ovocie zo stromu. Potom druhé, to môžete si robiť, ako vy chcete, bolo, keď prinášali obeť Kain a Abel. Potom ďalšie, môžete a nemôžete, môžeme nájsť v dejinách kopec, môžete poslúchať svojho Boha, môžete zachovať sobotu, môžete a nemusíte vstúpiť do korábu a mnoho môžete a nemusíte a nakoniec v Novom zákone alebo po Kristovi nemusíte vôbec zachovať Boží zákon, nemusíte rešpektovať zákon čisté a nečisté. Teraz, čo nie je dlho, tento názor, nemusíte rešpektovať cirkev a chodiť do cirkvi. Nemusíte sa ešte viac menej, poviem to aj tak, aj noví ľudia, s ktorými sa stretávame, myslím si, že veľmi často aj adventistov obviňujú, že my krstíme len ako keby do svojej cirkvi. Hej? A spolu s týmito myšlienkami môžeme povedať, že ako keby adventisti boli obviňovaní, že niečo nepochopili. Že sme nie v niečom nedôslední, alebo sme nejaké veci bereme prehnane, keď bereme Boží zákon, pretože Boží zákon a sobota sa nemusí. Krstiť sa môže hociako. V cirkev ja sa stretávam s veľa ľuďmi na týždňovej báze, môžem povedať, keď sa ich pýtam, ste veriaci, ale prvé, čo dostanem odpoveď, áno, som veriaci, verím v Boha, ale s cirkvou nechcem mať nič spoločné. A za chvíľu potom sa preklopia do toho, že ani s Pánom Bohom nechcem mať nič spoločné. Takže týchto nemusím a týchto závažností v našom živote nie že ubúda, ale pribúda. A toto s cirkvou nechcem mať nič spoločné je, neviem, či to vieme nejako vyhodnotiť, ale pred 30-40 rokmi tento názor až tak neprevládal, ako prevláda teraz. Neviem, ako si to pamätá Pálko, alebo... Hej. Čiže pribúda viacej toho, čo nemusím. A ja som minule hovoril o čistom a nečistom v starom zákone, teda ak si to pamätáte, niečo ešte. Teraz tu mám voľaký chaos, čo to tu mám. Áno. Ja vám poviem len pár myšlienok z toho, čo som hovoril, že vlastne ako vstúpil hriech, tak hriech čo robí? Hriech oddeluje, hriech rozbíja, hriech prináša nepokoj. Takisto sme sa toho dotkli na úlohe. A aj vyvolenie izraelského národa, keď sme hovorili aj o Jeruzaleme, tak znamená niečo oddelenie od iných národov. Aj ten Jeruzalem ako mesto bolo niečím špeciálne, bolo niečím oddelené. A keď pán Ježiš tvoril túto zem, tak takisto oddeloval svetlo od tmy, vody, od sucha. A ja som hovoril, že akt oddelenia vlastne a oddelovania a vlastne aj slovo svetosť vyjadruje to oddelenie sa od niečoho. Čiže toto je taká ako keby stvoriteľská aktivita, toto oddelovanie. A takisto čisté a nečisté je vlastne otázka viery, jedenia čistého a nečistého. Je to jedálniček, ktorý bol vyznaním viery už v raji, pretože tam sa Adam a Eva rozhodovali, či posluchnú Pána Boha, či budú trhať ovocie z druhého stromu. A takže v podstate to čisté a nečisté má niečo spoločné so stvoriteľským poriadkom. Čo ešte má spoločné niečo so stvoriteľským poriadkom? Také hlavné, čo máme. To asi všetci uhadneme ľahko odpovedť na túto otázku. Boží zákon, hej? Čiže to je teológia, ktorá má korene v stvoriteľskom poriadku. A keď by sme teda išli ešte trošku do toho textu, ktorý sa nachádza, buď v 3. Mojžišovej, môžeme si otvoriť text 3. Mojžišovej 11. kapitolu. Kto má? A kto má roháčka Bibliu? Máte niekto? Jožko, máš? No, a keď prečítame tie prvé verše, druhý verš z Môžeš 11. druhý verš. Roháček tam má spomenuté, hovorte synom Izraelovým. Kdežto ekumenická Biblia má napísané už len povedzte Izraelitom. A teraz to je zaujímavé, že v tomto texte vlastne v celom, a to je v 3. Mojžišovej 11. kapitole a v 5. Mojžišovej 14. kapitole, nachádzame niečo, čo by sme mali alebo nemali robiť, v úvodzovkách jesť. A teraz je tu jedna veľmi dôležitá vec ešte v prvom verši. A potom Hospodín Mojžiš povedal, potom Hospodín Mojžišovi a Áronovi povedal. Takže na začiatku tohto textu sa dozvedáme, že je tu jedna veľmi vážna vec, že to povedal Hospodín. A Hospodinové výroky by sme mali brať vážne. Všetky Hospodinové výroky by sme mali brať vážne. Takže celá vážnosť tejto kapitoly nespočíva v tom, čo máme a nemáme jesť, ale najväčšia vážnosť spočíva v tom, že to povedal Boh. A potom, to je to prvé vlastne, čo sa na tom texte dozvieme, najdôležitejšie. A potom druhé, hovoril, druhé, čo sa dozvedáme, že to povedal, aby sme to hovorili synom Izraelovým. No, kto sa cíti ako syn Izraela? Alebo kto je syn Izraela? Keď to rozložíme, tak syn je označený ako nejaký nástupca. Ako nejaké ďalšie pokolenie, ktoré bude nosiť Hospodinové slova, ktoré bude nosiť toto posolstvo a bude to niesť ďalej, takže synom. To znamená, že toto posolstvo sa má niesť ďalej, neplatilo len pre Izrael. Ale malo postupovať a mali tá nasledujúca generácia a nasledujúce generácia mali s tým žiť. A ešte druhá vec, kto je Izrael? Keď hovoríme o Izraeli, tak hovoríme ako o národe, ale pomenovanie Izrael dostal Jakob. A teraz Jakob dostal pomenovanie Izrael, keď bojoval s nejakou postavou a keď tá postava, on ju nechcel prepustiť, kým mu tá postava nepožehná. A potom mu hovorí, zápasil si s Bohom a s ľuďmi a statočne si zápasil a zvíťazil si. A odtedy už nie si Jákob, ale si Izrael. Do boja išiel Jákob a z boja vychádzal Izrael. Bavíme sa o nejakej zmene, ale zmena v starom zákone neznamenala len zmena mena, ale keď sa menili mená, tak to znamenala zmena podstaty, zmena charakteru. To znamená, že Izrael je ten, koho pomenoval Boh, ale pomenoval ho Boh, ale predtým niečo urobil Pán Boh. Predtým mu zmenil podstatu, zmenil mu charakter. Predtým ho Boh sformoval a v Novom zákone by sme toto pomenovanie mohli pomenovať, alebo Nový zákon to pomenováva nové stvorenie v Ježišovi Kristovi. To znamená, že ten Izrael je obraz každého jedného z nás, komu Pán Boh zmení charakter. A v Novom zákone Kristus robil to isté, že premenovával, nebudeš sa volať Šimon, ale už si Peter. Hej. Takže to není nič, s čím by sme nemali... Dobre, Palko, dobre hovorím? Či si sa tak zamračil, že či dačo som nepovedal zle? Ak hej, tak mal prav. A takže sú to výroky, ktoré sú nám známe. No, ale keď by sme čítali celú tú kapitolu, tak vlastne tak ako v 10 Božích prikázaniach Židia to nevnímali ako príkazy a nariadenia, ale aj mnohokrát sa tak tie 10 Božích prikázaní vysvetľovalo. Keď uznáš, že ja som Hospodin tvoj Boh, tak robíš toto. Hej? Že to bolo vlastne, ty si Izrael a keďže si Izrael, tak toto robíš. A Pán Boh im to oznamuje. Jediná rozkazovací spôsob je na konci v 43. verši v tej kapitole. A tu znova sa dostávame do takého zvláštneho rozporu medzi ekumenickou Bibliou a Roháčkom, keď prečítame 43. verš. Tak ekumenická Biblia hovorí, neznečisťujte sa ničím, čo sa hmíri po zemi a nepoškvrňujte sa tým, aby ste sa nestali nečistými. Lebo ja, Hospodin, som váš Boh. Tu je vykričník. A teraz prečítaj Jožko v Roháčkovi. Tuná je napísané, nezošklivujte svoje duše. A je to tu napísané dvakrát u Roháčka a je tu napísané potom, a preto sa posvetíte a budete svätí, lebo ja som svätý. A znova, a neznečisťujte svoje duše nejakým plazom, lebo ja som Hospodín, ktorý som vás vyvedol hore z egyptskej zeme, aby som vám bol Bohom a preto budete svätí, lebo ja som svätý. Poznáte tento výrok niekedy, lebo ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som vás vyviedol z egyptskej zeme. To je presne ten istý výrok, ktorý sa nachádza v 10 Božích prikázaniach na začiatku. Takže zrazu tu nachádzame ten istý princíp nejedenia a jedenia, alebo čistého a nečistého, ako dodržiavania Božieho zákona 10 Božích prikázaní. A je to zaujímavé, pretože v tejto kapitole Pán Boh niečo naozaj chce zdôrazniť. A slovo nečisté sa nachádza, viete, koľkokrát v tej kapitole? 33 krát. Slovo je to hodné opovrhnutia sa nachádza 12 krát a 7 krát sa nachádza toto budete jesť a 7 krát sa nachádza toto nebudete jesť. Viete, že keď je nejaké slovo opakované, tak to znamená, že to je veľmi, veľmi dôležité. A Pán Boh to opakoval. Neopakoval to písateľ, opakoval to Pán Boh. Takže ja som minule naznačil, že sa mnoho teológov snažilo nás rôzne teórie, aj Walter Feit má výbornú prednášku, prečo ako tak dokladuje, že nečisté je naozaj nezdravé z hľadiska zdravotného a čisté je zdravé. Zaujímavá prednáška. Ale Biblia vôbec nepotrebuje nám vysvetľovať nejaké zdravotné alebo nejaké nariadenia. Biblia nám tu jasne hovorí, pretože ja som Hospodin tvoj Boh a ja som ťa vyviedol z egyptskej zeme. Ale čo je ďalšia vec, tu na je v našich prekladoch, preto sa posvetíte a budete svätí. Aj druhá časť verša hovorí, preto budete svätí, lebo ja som svätý. Ale pôvodne to nie je, že budete svätí, ale v pôvodnom texte je, že vy ste svätí, pretože ja som svätý. Vy ste oddelení, pretože ja som oddelený. A tam nie je, že budete, ale ste. A my sme svätí preto, lebo sme napojení na Hospodina. My nie sme preto, že sa stávame svätými, lebo my sa nestávame svätými. Nás posvedcuje Hospodin a my sme svätí, pretože sme napojení na Hospodina. A my by sme vo svojom živote mali rozlišovať medzi svätým a nesvätým, nie len v oblasti čistého a nečistého, ale aj v rôznych iných oblastiach, pretože veľmi ľahko vieme zistiť, že čo je čisté a nečisté. A pravdou je, že sa možno stáva často, že sme z toho čistého a nečistého v pokušení urobiť také náboženstvo svoje. A ja som na začiatok čítal Pálko verš o Rimanom, že Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť a pokoj a radosť Duchu Svetom. To znamená, že my žijeme z Božej milosti a my sa Pána Boha pýtame vlastne, čo máme a čo nemáme robiť. Ale ten istý Pavol u Korinťanom, 1. Korinťanom 10.31 hovorí, či jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. Nebuďte nikomu na pohoršenie, ani Grékom, ani Židom, ani Božej cirkvi. Zase sme tam, že my máme byť v cirkvi. A ako ja sa usilujem páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám, čo osoží mne, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení. Takže čo je dôležité v našom živote, že my máme svedčiť o dobrom Bohu aj tým, čo pijeme a čo robíme. A naše zvyky, to sú všetko svedectvom o našom Bohu. Je to v podstate možno niekedy také nemé posolstvo, ktoré máme, ale je to takisto, ako som hovoril, vyznaním našej viery, že rešpektujeme Boha Stvoriteľa. Keď by sme šli do Mojžišových kníh, kde je o jedle, tak v 5. Mojžišovej 14. kapitole, tam je to preložené správne v 2. verši. A tam už je napísané, lebo ty si svätý ľud Hospodinovi, Hospodinov. Lebo teba si vyvolil Hospodin, aby si mu bol ľudom zvláštneho vlastníctva nad všetky národy, ktoré sú na tvári zeme. A tam sa tiež hovorí o čistom a nečistom. Takže ako je to so sobotou alebo s inými vecami? My si netvoríme zachovávaním ani soboty nejakú svetosť, ani jedením nejakú svetosť, ale práve preto, že my sme svätí, tak preto to robíme, pretože sme vyvolení a sme vykúpení, pretože Pán Boh zmenil našu identitu. Chcel som hlavne hovoriť o tom, čo sa deje v Novom zákone a akým spôsobom, alebo aké verše poznáte, ktorými nám obhajujú to, že to už v Novom zákone neplatí. Lebo na 10 Božích prikázaní sú obhajoby, ktorým, že už neplatia, a na čisté a nečisté. Takže keď pôjdeme do skutkov 10. kapitoly, tak je to najčastejšia kapitola, ktorá sa používa na to, že Pán Boh zrušil čisté a nečisté, a hovorí sa o mužovi menom Cornelius, tam, ktorý bol oddaný Pánu Bohu, veril v Boha, viete, o čo sa jedná, ak chcete, môžeme si prečítať, keď mal Peter videnie, že, a zostupovala plachta z neba. Lenže Peter mal ísť za Korneliom, len na to nebol nejakým spôsobom pripravený. Pretože pre Žida, ktorý bol vychovaný v izraelskom prostredí, nebolo vôbec možné, aby vošiel do pohanského domu, lebo sa znečistil. A keď sa Peter, keď si pozrieme 9. verš, sa blížil k 9. verši, keď sa blížili k mestu, tak vyšiel okolo obeda na strechu modliť sa. A kým si chcel zajesť, kým pripravovali ostatné jedlo, dostal sa do nejakého vytrženia. A mal videnie, ktoré všetci poznáme, a bola tam plachta, v ktorej boli rôzne zvieratá, a zaznel k nemu hlas: zabíjaj a jedz. Keď by sme si trošku približili takúto situáciu, tak keby vás takto zobral do mesiárne, alebo možno do stajne, do maštale, kde chová všetky možné zvieratá, a povedal by vám: vyber si a jedz. No a boli by tam králiky, prasatá, kúry, neviem čo všetko. Tak čo by ste mu povedali? No, keď jete meso a boli by ste schopní to zabiť, tak by ste si asi vybrali čisté, keďže jete čisté, nie? Nevybrali by ste si prasa, že keby ste išli s tým zámerom. Hej. Takže Peter teoreticky mohol zareagovať rovnako a povedať si: no ale to je riadna zmeska. No dobre, Pane Bože, tak ja si vyberiem to čisté a budem to jesť. To by bola možno taká prirodzená reakcia, nie? Ale on tak nezareagoval. On zareagoval inak. Zareagoval: nikdy som nič nečisté nejedol. A znova, a bol tam, po čo Boh vyhlásil za čisté, nepovažuj za nečisté. A zopakovalo sa to trikrát. Toto používajú naši priatelia, alebo nepriatelia, na to, aby nám ukázali, že teda, že Pán Boh zotrel rozdiel medzi čistým a nečistým, a čo Pán Boh očistil, tak nemáme považovať za nečisté. Tak prvá vec, že Peter bol šokovaný tým, čo videl, určite. Pretože on hovorí: Pane, nikdy som nejedol. Ale on nepovedal nič nečisté, ale znečistené. Ten verš, ten preklad v pôvodnom jazyku znamená znečistené. Takže tam tie zvieratá, podľa toho, tak ako on by sa cítil znečistený, keby išiel k pohanom, tak tie zvieratá čisté, ktoré boli v tej plachte, boli znečistené tými ostatnými nečistými, ktoré boli v tej plachte. A to je zaujímavé, že toto není biblická záležitosť. Toto znečisťovanie sa od čistých a nečistých zvierat. Toto je čisto židovská koncepcia židovských rabínov, ktorá v starom zákone vôbec nemá nejaký základ. Toto bola rabínska koncepcia, ktorú si zvolili, že niekto sa znečistí s pohanom a meso sa čisté sa znečistí pri kontakte s čistým. Toto tak oddeľovanie, to ako začal Pán Boh oddeľovať, na začiatku som hovoril, že Pán Boh začal oddeľovať a Židia a oddeľovanie sa stalo tak striktné, že oni od pohanov ani nekúpili olej, ani meso, ani jedlo a jednoducho oni od pohanov nemohli kúpiť nič, lebo to bolo nečisté. Ale toto všetko bolo len výmysel židovských rabínov. Takže on sa dostal do kontaktu, teda tie zvieratá sa dostali do kontaktu. Takže ak Peter považoval niečo za nečisté, tak on považoval za nečisté tie čisté zvieratá. Podľa toho židovského konceptu, ktoré tam boli. On vôbec neuvažoval nad tým, že by jedol to nečisté, ktoré tam bolo. Že by tam boli nejaké možno plazy, vtáky a neviem, aká zmes zvierat tam bola. Tam sa používajú dve slova a jedno slovo je, to len poviem vám, aby ste možno vedeli, ako to znie, aj tak si to nezapamätám ani ja, možno ani vy. A akathartos je jedno slovo a druhé slovo je koinos. Akathartos je slovo nečistý a koinos neznamená nečistý, ale slovo koinos je také slovo, ktoré sa v tom čase používalo a to znamenalo byť znečistený, kontaminovaný. To znamená, že ako som povedal, túto kategóriu si vytvorili rabíni, keď prišiel nejaký kontakt s nečistým. A toto vôbec nie je biblické. Takže, biblicky aj Pán Boh ho viedol k tomu, že nič také neexistuje, že toto sa nedá vytvoriť alebo nedá sa preniesť táto nečistota. Pretože, a túto predstavu vlastne, túto ľudskú predstavu Pán Boh použil. Nie je to zaujímavé, že Pán Boh vo veľa prípadoch používa práve tie ľudské zvyky, ľudské predstavy a na veľa miestach by sme mohli rozprávať, čo všetko Pán Boh ako príklad používa z toho, z tých tradícií, ktoré vznikajú v židovstve alebo v našom svete alebo v našej dobe. Pán Boh mu to povedal trikrát. To je tiež zaujímavé, že Pán Boh mu to nepovedal len raz. Znova mu to povedal viackrát. A povedal mu to viackrát, aby nad tým začal uvažovať. Pretože potom, kým vlastne sa tam píše, že bol v rozpakoch, že čo to má znamenať, tak zrazu v tých rozpakoch sa pri bráne objavili dvaja muži. Viete, do akej miery Židia zašli v prirovnávaní čistých a nečistých zvierat u ľudí. Oni aj tých pohanov prirovnávali k psom, ku nečistým zvieratám. Čiže oni to boli, oni vytvorili tieto rozdiely a pohania boli absolútne mimo nich, pre nich to boli nečisté zvieratá. A Pán Boh potreboval toto, tento zvyk zlomiť. A Peter samozrejme, napriek tomu, že bol niekde inde, možno ako všetci, čo je tiež zaujímavé, tak tomuto konceptu podľahol. Hej? Že mysleli by sme si, že nie. Ale to je tiež jedna z vecí, aby sme si nemysleli, že mnohokrát v našom kresťanstve nemôžeme podľahnuť konceptom, ktoré sa nachádzajú v iných cirkvách. Pretože je to veľmi, veľmi nákazlivé a veľmi silné, keď si povieme, že Peter to nepochopil skôr a musel mu to Pán Boh až takýmto spôsobom ukázať. Takže dajme si pozor, aby sme nepodliehali konceptom iných náboženstiev a iných cirkví. Možno, že málo nebezpečným, menej nebezpečným, ale veľakrát sa to deje aj v našich životoch. No, ešte čo tu je zaujímavé, že ešte keď aj prišiel do Korneliovho domu, Peter videl, že Kornelius je zbožný muž, že túži po Bohu a on ho mal pokrstiť. Lenže ani to nechápal, že ho mohol pokrstiť. A viete, akým spôsobom Pán Boh pomohol Petrovi? Iným spôsobom ako normálne, lebo Peter poznal to, že najprv je niekto pokrstený, až potom dostáva Ducha Svätého. A Pán Boh ešte, aby aj toto Peter pochopil, tak to musel spraviť naopak. Hej. A pretože on mu povedal, ty môžeš nielen Korneliovi hlásať evanjelium, ale ty môžeš ho aj pokrstiť. A on mal predtým obavu. Takže ešte aj v tomto mu pomohol Duch Svätý. Takže Kornelius bol pokrstený pred alebo potom, ako dostal Ducha Svätého. Takže Pán Boh prijíma aj pohanov. To znamená, že keď sa pozrieme do tohto verša, do kontextu celej tejto kapitoly, tak vôbec nemôžeme povedať, že toto je niečo, čo by rozdeľovalo alebo mazalo kategóriu čisté a nečisté. Jedine tá rabínska kategória nám to ukazuje, že sa môžeme nechať zmiesť tradíciou a tým, že sa môžeme znečistiť od ľudí, ktorí sa nachádzajú okolo nás. Potom tu máme ešte ďalšie dve miesta. Neviem, či viete, ktoré ešte tu máme. Máme tu miesto, ktoré sa nachádza u Marka, 7. kapitole 1-23. A je tam, môžeme to prečítať. Siedma kapitola. Nemusíme čítať celé, ale zakončuje sa to veršom, je to o čistote a nečistote a znova je to o tradícii a 23. verš, všetko toto zlo vychádza znútra a poškvrňuje človeka. A ešte iný preklad, Jožko, prečítaš, prosím ťa, ak môžeš. Nie, 23. prečítaj, prosím ťa. A teraz ten verš nevidím, ale principiálne je to o tom, že vlastne nič, čo zvonku vchádza do človeka, ho nemôže znesvetiť. Keď sa na toto pozrieme, tak znova sa dostávame len k tomu, že sa jedná 18. hej, nie, hej. Nerozumiete, že človeka nemôže poškvrniť, čo vchádza do neho zvonku? Ďakujem. A znova sa dostávame k tomu, že aj tento, táto časť Biblie alebo tento text sa nachádza len preto, lebo to je znova nebiblické. Znova je to len niečo, čo si vymysleli rabíni. Znova je to niečo, čo sa týkalo ich legalistických skutkov, ktoré si oni naordinovali, pretože tu sa jednalo o jedlo, keď jedli nečistými rukami, tak sa jednalo o chlieb. Tu sa vôbec nejednalo o žiadne meso ani. Čiže tu jedli chlieb učeníci pri tejto chvíľke. Ale bolo im vyčítané, že sa znečisťujú. A celý spor sa točil znova okolo tradície židovského národa. Vidíme, kde tradície cirkví dostali myslenie ľudí, keď sa nedržíme Božieho slova. Prvá tradícia bola to, čo sme hovorili, to bola vlastne tiež tradícia, že pohania sú nečistí. Teraz sme pre druhej tradícii, ktorú si vymysleli, že je s špinavými rukami, je respektíve neumytými rukami je niečo nečisté. A viete, koľko im stačilo na umytie rúk vody, aby boli čistí? Tak, do orechovej škrupinky, to tak som sa dočítal, že stačilo vody. Ja už boli čistí, už to bolo v pohode. Takže keď prídete z pola, tak sa budete umývať v rámci šetrenia ochrany planety, lebo v množstve vody, ktoré sa vodí do orechovej skrupinky a ste čistí. Pán Ježiš jednoznačne odmieta tieto nariadenia a tvrdí, že to vôbec nie je znesvedzujúce, že to jedlo nepoškvrňuje, že človeka nepoškvrňuje to, čo do neho vchádza, ale to, čo z neho vychádza. Pre neho nemá tento význam umývania rúk absolútne žiadny význam, pretože nikdy nebolo požadované Bohom. Koľko vecí sa dnes nachádza takých, ktoré nie sú požadované Bohom? Toto sú jedni z takých možno dobrých príkladov nielen pre nás, ale aj pre iné cirkvi ukázať, že aj v Biblii dochádzalo k sporom, často len preto, že ľudia zachovali veci, ktoré neboli požadované Bohom. A Kristus išiel proti tomu. A my ako adventisti tiež veľakrát hovoríme o cirkvách, o katolíkoch, o neviem o kom všetkom. A prečo? Pretože sa tam nachádzajú veci, ktoré nie sú požadované Bohom. A keby tu bol Kristus, tak by reagoval podobne na rôzne iné veci, ktoré sú tradíciami a iba prinášali problémy a nezhody do cirkvi. Oni mali pred týmto doslovne, keď sa na to pozriete, tak to bolo nie len, že to brali na ľahkú váhu, ale oni s tým boli úplne posadnutí. Oni tu nás sú aj verše, opustili ste Božie prikázania, rušite Božie prikázania, aby ste zachovali svoju tradíciu. A tak ďalej, keď si prečítate tie verše v 7. kapitole, tam sú silné veci. Ale oni boli posadnutí strachom z toho vonkajšieho znečistenia. Snažili sa robiť veci, a to celé židovstvo to vlastne naznačuje, snažili sa robiť veci, ktoré by ich niekam doviedli a oni si určovali, čo je to správne. A Pán Ježiš im stále chcel povedať, to, čo vchádza dnu, to vás nemôže znesvetiť. Ale to, čo je zlé, to je to, čo vychádza z človeka. Pretože znútra človeka vychádzajú zlé myšlienky, smilstvo, lúpeže, vraždy, cudzoložstvo, chamtivosť, zlo, lsti a tak ďalej a tak ďalej. Takže vonkajšia fyzická, táto ich kultická, kultová nečistota vôbec nie je smrteľná. Ale ak niečo dokáže zabíjať, tak dokáže zabíjať to, čo je v našom vnútri. A nielen nás, ale aj tých ľudí okolo nás. Pán Ježiš nás vyzýva aj v týchto veršoch k náboženstvu srdca. Najpodstatnejšie nie je to, čo človek je, ale to, čo je v jeho srdci. Jeho obsah žalúdka je síce určitým nebezpečím pre človeka, lebo čo si do žalúdka dáme, tak podľa toho aj fungujeme, to je jasné. To zase vôbec Pán Ježiš nehovorí, hej, ale vyzýva nás k tomu, aby sme si uvedomili, že hriech pochádza z nášho vnútra a tam sa tvorí a nie z jeho okolia. Nezáleží na tom, koľko druhov jedla je okolo nás, ale samozrejme záleží aj na tom, aký vzťah máme k tomu jedlu. To by som ja vám mohol rozprávať zase, že ja mám k jedlu vzťah dobrý. A pre mňa to tiež môže byť niečo, čo nie je úplne správne. Hej? Pretože vzťah k jedlu nás tiež môže viesť tým nesprávnym smerom, ako závislosť na všetkom ostatnom. Ale v tomto zmysle určite Kristus netvrdí, že môžeme jesť a piť čokoľvek, ale hovorí len toľko, že hlavný problém s nečistotou je morálna a duchovná záležitosť, ktorá má svoj pôvod v našich myšlienkach. A zlo a hriech sa nerodí von, zlo a hriech sa nikdy nenarodilo mimo nás, ale zlo a hriech sa vždy narodilo v nás. Takže to je pre nás dôležité, aby sme mali čistú mysel a čisté srdce. Ešte by som sa dotkol jednej vety, že teda jednej veci, že máme v Biblii ešte jedno miesto, kde to je napísané. A je to napísané v Rímanom 14:14, že nič nie je nečisté same v sebe. Ak by som ešte, ma napadla jedna myšlienka, alebo respektíve mám poznačené, len som prehliadol, že ak nás niečo môže znečistiť, tak nás môže znečistiť len nesprávny vzťah k Bohu. Tak môžeme dojsť k nejakému znečisteniu. A samotný pokrm nás určite nemôže znečistiť. Toto Ježišové učenie bolo namierené proti rabínskému učeniu, úplne v protiklade, lebo na znečistenie nemusí byť nejaký vonkajší fyzický zdroj, ale ten zdroj je pre Krista bol vnútorný, ktorý sa nachádzal v človeku. Čo v raji Evu znečistilo? A čo ju poškvrnilo? To zakázané ovocie? Nie. Na zdravie. Takže v raji Evu nepoškvrnilo to, čo bolo von. Aj keď ho zjedla, nič sa nestalo. Ale ak ju niečo znečistilo, tak ju znečistovalo, to je ten jej postoj. Ten nedôveryhodný postoj k Pánu Bohu, ten nedôveryhodný vzťah, ich nesprávny vzťah k tomu, alebo nesprávny vzťah k tomu, čo povedal Boh. To znamená, my aj čistým, aj nečistým si budujeme alebo potvrdzujeme správny vzťah k tomu, čo povedal Boh, čo vyšlo z Božích úst. Nesprávny vzťah k Bohu nás poškvrňuje. Hriech je v podstate narušený vzťah s Bohom. Takže, ešte tu Rimanom 14:14 prečítame, presne ako to je. Znova sa tu stretávame, akože to je v podstate tretie miesto v Novom zákone, ktoré nám môže trošičku nabúrať naše presvedčenie, alebo ktorým nám môžu naši, ako som povedal, priatelia, nepriateľskí priatelia, nabúrať naše presvedčenie. Ale znova sa v preklade nachádza slovo koinos, to, čo som hovoril, že to je napísané, že nič nie je znečistené samo v sebe. Že nie je nečisté, ale znečistené. To znamená, že nie je nič poškvrnené same v sebe. Ale tu sa jedná znova o tom, o jedlo, že jedlo, že žiadne jedlo nie je znečistené kontaktom s nečistými zvieratami. Pavol takisto odmieta ten prístup židovský, že sa niečo znečistí zo styku s modlami a vôbec sa tu znova nejedná o zákon o čistej a nečistej strave. V Novom zákone nemáme ani jednu zmienku o tom, že Pán Ježiš by zrušil svojou obeťou zákony o čistej a nečistej strave. Keby ste hľadali skutočné teologické dôvody, ako som povedal, nenájdeme ich vôbec. A tento zákon o čistom a nečistom sa nespadá ani do zákonov ceremoniálnych, pretože vôbec neobsahuje prvky. V ceremoniálnych zákonoch viete, že tam bolo nariadené, že keď urobíte toto, môžete sa očistiť. Hej, že boli nejaké časy, kedy došlo k očisteniu a tak ďalej. Ale v tomto prípade nenájdete v podstate nič v Biblii napísané tým spôsobom, že by bol nejaká možnosť sa z toho očistiť. Akým spôsobom mohli byť tieto odpustenia odpustené, tak viete akým? Lebo keďže je to zákon, tak mohlo v našom ponímaní, možno ako ty si povedal obeťou, ale nebolo to priamo určené, ale tieto odpustenia boli možné iba v priamom kontakte s Bohom a priamým pokáním. Čiže toto odpustenie malo úplne iný charakter ako všetky iné odpustenia, lebo niektoré hriechy bolo možné zmazať v svätyňovej službe, ale tento hriech nie je nikde definovaný. Čiže tento hriech je osobným vyznaním viery v Boha, osobným nasledovaním Pána Boha. Bolo to nariadenie, ktoré bolo platné pre všetkých, aj pre cudzincov, to som hovoril aj minule, že to neplatilo. Keď prišiel nejaký cudzinec do mesta, tak pre cudzinca tento zákon platil takisto. Ale on sa očisťovať nemusel chodiť a nemusel chodiť do svätyne, ale tento zákon bol platný. Takže z toho nám vychádza, že táto nečistota zvierat zostáva trvalá, a vôbec nič nás nevedie k tomu, aby sme si mohli povedať, že toto už neplatí. Ako poslušné deti, nedajme sa opantať žiadnymi žiadosťami, ktoré nás ovládajú, ktoré nás ovládali v dobe našej nevedomosti, ale ako svätý je ten, ktorý nás povolal, buďme aj my svätí v celom spôsobe života. Veď je napísané, vy ste svätí, lebo ja som svätý. Kristus je našim stvoriteľom aj našim vykupiteľom. A to je tak, ako som skončil aj záver minulého kázania, že zákon o čistom a nečistom, to nie je prikázaním, ale výpovedou o Bohu a našou výpovedou o tom, kto je pre nás Pán Boh. Ale ak máme to na niečom postaviť, tak to postavme na tom, čo je tam napísané. Ja som Hospodin tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol zo zeme sluhov z Egypta a chceme takéhoto Boha rešpektovať. Amen.